Taverna Soba.
Dnevna soba petkom, kao što ste naravno i navikli ovog puta, pričat ćemo malo, ma ne, nećemo pričati o koroni, nećemo pričati o izolaciji, iako je dok je vreme izolacije koronavirusom, da kažem, polako iza nas, mnogi ljudi su jedva dočekali da krenu u grad, da posete razna mesta, da sretnu poznate i nepoznate ljude. S druge strane, recimo umetnicima, često treba svoj mir, tišina radnog prostora, pa se neretko odlučuju na usamljenost u vreme kada stvaraju. Moja današnja gošća svakako pripada i jednoj, ali i drugoj grupi ljudi. Dobar dan, dobrodošla. Milana Nikić je danas gost Dnevne sobe u radiju.
Hvala, bolje vas našla, baš sam srećna što sam ovde danas sa vama.
E pa, dobro, dobro došla. Zašto je sad ova ovakva, zašto je ovaj ovakav uvod baš onako blizak tebi? Zašto sam ja to odabrao danas da te tako najavim? Izolacija povodom koronavirusa je recimo baš dosta često negativno uticala na neke umetnike i dosta često su mi rekli, ma nisam ništa smislio, nisam ništa uradio, ništa mi nije inspirisalo, jedva sam dočekao da izađem iz izolacije i idem negde, a ti si ipak odlučila i da malo produžiš izolaciju, odnosno da se malo i osamiš da bi radila.
Da, pa nekako, znaš, ja sam skapirala u jednom momentu da ja ne želim da meni neko nameće dok će moja izolacija da traje, jer iskreno ti kažem, baš mi se osladila. I nekako cijela ta situacija sa virusom i sa zatvaranjem u stanu na mene uticala tako da počnem malo da preispitujem sve neke životne odluke koje sam donosila vezano za mesto života, okruženje, posao, stvaranje i tako. To je bilo onako jedno vreme za kontemplaciju. I onda sam ja iz te neke silne kontemplacije plus pritom uz dodatak slobodnog vremena na B92 su ponovo počeli da emituju Vratići se rode.
Aha, pa dobro, da sad nije RTS nego B92, pa negde, jel nešto, jel?
Da, da, da.
Neki stari filmovi.
I onda sam počela da gledam ponovo tu seriju i nekako sam pomislila, čekaj, kad već sad mogu i u mogućnosti sam, pošto svakako posao obavljam preko interneta, nisam vezana za kanc, što ne bi ja malo otišla da živim taj neki banatski san neko vreme. Jer stvarno odrasla sam u Novom Sadu, ceo život sam ovde, vezana sam za beton, vezana sam za grad i nekako sam stvarno htjela da se izmestim iz te komfor zone i da vidim kako će sad jedna gradska devojka, ali stvarno gradska devojka, da se snađe u tom nekom jednostavnom životu, ali ne kao Paris Hilton.
A, dobro, dobro. Dakle, jedan eksperiment in vivo, praktično.
Tako je, tako. Eksperiment sama sa sobom, da.
Ok, ajde sad da se vratimo na neki početak. Doći ćemo naravno ponovo na današnje vreme, ali s obzirom da si sad prvi put na radio, svakako ne i poslednji, da te malo ipak bliže upoznamo. Kažu, često filmaž je posebno reditelji vole da se bave raznim srodnim stvarima i gle čuda, uglavnom su u tome uspešni. Kako je tebe privukao film generalno?
Pa, znaš šta, mene zapravo privukla režija, baš kao takva. Jer nekako je to, znam kad sam odlučivala posle Karlovačke gimnazije šta bih mogla da studiram, stvarno dijapazon mojih interesovanja se nije zaustavljao na jednoj stvari. Da, umetnost jeste bila neka primarna stvar koja me interesovala, ali ja sam jedno ekstremno ekstrovertno i socijalno biće i ja obožavam ljude i obožavam da budem u kontaktu sa ljudima i obožavam iskustva koja mi donose i razmene energija između ljudi, takođe obožavam književnost i nekako nisam mogla da se odlučim kao čekaj, jer bi ja sad možda studirala psihologiju ili bi studirala književnost ili bi studirala filozofiju i onda nekako se režija otvorila kao jedini logičan sled jer je ona zapravo za mene nekako, za mene režija kraljica umetnosti, jer ona stvarno da, obuhvata sve, znaš, ti kroz režiju možeš da se baviš svim stvarima, možeš da budeš bilo ko, da bi razumeo nekog karaktera, ti možeš da postaneš taj karakter, da bi se uživeo u neku priču, ti možeš da živiš tu priču.
Ne kažu džabe direktor.
Tako je. Mada ja nekako kao, znaš, ne volim sebe tako da nazivam, ali što se tiče režije, to je stvarno bila profesija sa kojom sam najviše mogla da se povežem i nekako osjećala sam da je moja, tako da kao i uvek sa mnom nekako sve ide intuitivno. Ja ceo svoj život doživljavam kao jedno veliko intuitivno putovanje, tako se i odnosim prema režiji, tako se i odnosim prema poslu. I nekako se trudim da se ne ponavljam, nego da stvarno osluškujem sadašnjost i da u odnosu na to započinjem neki stvaralački proces.
Da, zanimljivo je recimo da čitava ta ekipa koja sprovodi film u delo, odnosno od nekog početka do same finalizacije, je jako velika. Dakle, tu su zaista raznorazni ljudi koji su deo tog filma, a nekako reditelj se najviše voli da se umeša u recimo i u glumu ponekad, često, jel tako?
Da, i meni je to blisko.
Onda recimo zna da napiše scenarijo dobar, voli da pogleda i kroz kameru i može da kaže jel hoćemo ovako, a neretko se bavim i čak i recimo muzikom. E sad, to je svakako multidisciplinarna umetnost koju ipak prvo krasi ideja, odnosno priča. Kako dođeš do priče koja će na kraju biti film?
Aha, pa, znaš kako, stvarno čudni su putevi priče. Nekako zavisi, znaš, nekad inspiracija može da bude članak u novinama, nekad inspiracija može da bude dijalog ljudi u autobusu, nekad neka dobra kratka priča, dobra drama, roman, ali sad sve zavisi od toga. Mislim, to i Godard kaže, it's not where you take things from, it's where you take them to. I ja nekako stvarno verujem u neku slobodu inspiracije i mislim da je samo jako bitno, ne samo za režiju, nego za bilo koju vrstu umetničkog stvaralaštva, da onaj koji stvara ima nekako naoštren taj osjećaj za ono što ga inspiriše i da može da prepozna šta je ono što je stvarno njegovo istinito, a šta je ono što je produkt možda nekog trenda, nečeg što bi možda za godinu dana potpuno izgubilo smisao. I nekako zbog toga čak sam i odlučila da se osamim, da bih ponovo preispitala to značenje šta je za mene istina. Jer mislim da i u režiji i u svakoj umetnosti najvažnija stvar je zapravo da je umetnik u kontaktu sa svojom istinom.
Koliko današnji životi liče na recimo skup brzih nepromišljenih poteza koje možda ne bismo uradili da je bilo više vremena da se razmisli? Odnosno, jesmo li kumova bez glave?
Pa ne znam šta da ti kažem, mislim da sve više i više jesmo, definitivno, i da stvarno nekako vreme kao da 24 sata nije više 24 sata. Mislim da stvarno svi treba na individualnom nivou da se pozabavimo time da usporimo svoje vreme, jer ukoliko ga ne usporimo, sam leće nas. I stvarno mislim da, da taj fenomen muva bez glave jeste fenomen čoveka 21. veka, ali mislim da je moguće odupreti mu se, samo je stvarno potrebno slušati taj neki unutrašnji glas i stvarno usporiti taj životni tempo, ali nažalost kapitalizam ne dozvoljava baš toliko usporavanje, zato mislim da tu treba doneti tu neku glavnu odluku, da li juriti sebe i neku svoju sopstvenu sreću ili juriti neki društveni i socijalni kapital.
A o čemu je film?
Koji film?
Muva bez glave.
Aha, pa Muva bez glave je film o svima nama nekako. To je film koji se dešava u supermarketu, koji je iz perspektive Muve, znači Muva je glavni lik i ona ima tu super moć koja je mene od uvek intrigirala i koju sam ja želela zapravo da imam, a to je da čita misle svih ljudi koji su u tom trenutku u supermarketu. I sad kao, pošto za mene kao što je pozorište hram umetnosti, tako i supermarket hram kapitalističkog društva, i nekako mislim da on pokazuje, savršeno je mesto koje pokazuje koliko su ljudi zapravo zajedno, a sami. I nekako sam se bavila time koliko sve te kolektivne misli u toku jedne obične svakodnevne stvari kao što je kupovina u suštini utiču na stvaranje kolektivno nesvesnog i tog jednog kolektivnog mozga koji zapravo funkcioniše kao muva bez glave. To je jedna komedija onako sa osvrtom na neku tragičnu, na neki tragični tempo današnjeg života i na poziciju uopšte individualca u današnjem društvu.
Da, zanimljiv je supermarket zato što je to jedno stecište ljudi najšireg i staleža i kupovne moći koji su tamo manje više slični, jer ne možeš da kupiš više od jednih ili dvoje kolica, jel, a to sad možda ili makar može većina. Svira ona muzikica koja, ne znam da li obraćaš pažnju, ali svira ona muzikica koja nekako se
Elevator
kao
music.
Nešto pevuše i znaju, nikom ne smeta. Vrlo je zanimljivo i sve je namešteno tako da, da nam omogući ta sitna ugađanja, pošto za krupna verovatno nemamo ni vremena ni novca. Sad da se vratimo malo i na taj film, skupila si sjajnu ekipu oko sebe, kako je bilo raditi takav projekat?
Pa bilo je prvenstveno nezaboravno i neverovatno, ali u isto vreme i jako naporno. Mogu da kažem nekako da sam stvarno kroz taj film naučila najviše za vreme svih mojih radova koje sam radila na akademiji, pošto je to ujedno i moj diplomski film. Ali mogu da kažem da ekipa sa kojom sam radila je učinila da taj proces bude znatno olakšan i nekako stvarno funkcionisali smo svi kao jedan, i tehnička i glumačka ekipa. U suštini najveći problem bilo je naći lokaciju, jer ja nisam, kad sam pisala scenariju za Muve bez glave nastoje prvo kao kratka priča, jer ja nekako se stvarno najviše povezujem sa tom formom kratke priče i odatle počinje svaka moja ideja. Pa onda kratku priču počinjem da prerađujem u scenariju. Tako da dok smo našli market, to je trajalo mesecima i mesecima, jer kao u suštini nismo neka poznata filmska ekipa, ljudi koji bi nam izašli u susret u suštini ne profitiraju mnogo od toga, ali eto, na kraju krajeva, happy end is always there, tako da smo uspeli da ga nađemo. I bilo je super, te pripreme su trajale zapravo jako dugo, jer sam ja zamislila da to bude film iz jednog kadra, leteći film u principu. Tako da dok nismo našli genija za dron, trajalo je, ali onda kad se u ekipi pojavio i Filip Petronijević, koji je u suštini bio Muva, onda se nekako stvar olakšala. I mogu da kažem da za mene najveća radost posle snimanja tog filma jeste što smo mi svi ostali onako kao jedna složna ekipa koja u suštini jedva čeka da se ponovo okupimo i da nastavimo snijemo neki novi film, što mislim da je u suštini najbitnije.
I si ga predstavljala na nekim festivalima kao ulozi Muve?
I jesam, da. Jesam tu kod domaće publike, ali u suštini sad sa festivalima malo je čudna situacija bila sad i zbog korone i zbog svega, ali eto, ja sam imala tu jednu čudnu priču. Ja sam zvala jednu Japanku da mi glumi u filmu. Međutim, ona nije bila tu, nije mogla da glumi, onda se ona meni javila par meseci kasnije, setila me se, ona je otišla u Tokio, ona i njena ekipa u Tokiju organizuju filmski festival i oni su...
A i se vrati.
Ne da se vrati, nego da im pošaljem Muve bez glave da budu premijerno prikazane u Tokiju. Tako da se ona mene setila u suštini što sam ja castingovala za film. Ja sam se povezala sa tom nekom strava ekipom iz Tokija, tako da su Muve bez glave premijerno prikazane tamo. Ja sam imala live Q&A preko Skype-a sa publikom u Tokiju. Imali su neverovatna pitanja i nekako videla sam da su skapirali humor, što mislim da je stvarno kao srpski humor u tom filmu, onako nekako dominantan. Ali mi je bilo jako drago da su ljudi iz jedne potpuno drugačije kulture nego što je naša jako dobro odreagovali na taj film i što su shvatili u suštini sve ono što sam želela da kažem, što je u suštini za umetnika, mislim, najbitnije, da ta ideja korespondira mnogo više od nekog lokalnog ili, ne znam, državnog nivoa, nego ti kad radiš nešto, poenta je da više ljudi, da što više ljudi to razume.
Pa da, kažu da u suštini nije ni važno šta je pisac hteo da kaže, nego je važno šta je slušalac, gledalac, jel, odnosno konzument doživeo.
Da.
Tako kažu.
Pa sve više i više, i ja isto razmišljam o tome, i nekako kao da postaje da je važno ono, mislim da to iskustvo postaje najvažnije, znaš, iskustvo tokom konzumiranja umetničkog dela. E sad, nekako mi se čini da, mislim, to je ono o čemu ja razmišljam, ne mora da znači da je tako, ali i u pravcu režije razmišljam mnogo o tome kako obogatiti publici iskustvo gledanja filma i gledanja pozorišne predstave, a da to nije samo obično percipiranje sadržaja preko ekrana. A mislim da vreme koje dolazi će nam svakako to omogućiti, tako da ja zapravo sanjam kada će se film i pozorište spojiti u jedno, ali ne kao putem projektora u predstavi, nego kao delimično gledaš film, pa onda dobiješ neki poziv, pa se onda tu uključuju neki glumci, pa te onda vode na neko drugo mesto. Nekako stvarno ta multimedijalna režija, ono, ja dočekam da zaživi. Nadam se da hoće.
Dobro, iskustva su svakako važna. A recimo, kako kaže moj prijatelj Srđan Đurđević iz knjižare Boulevard Books, kaže, vredi pročitati Valjarevića, to je bilo kod nas u rubrici vredi pročitati, i preporučuje Komo. Pa kakve iskustva si ti donela odande?
Ja sa tom i knjigom i sa tim mestom imam jedno potpuno onako neko ezoterično iskustvo. Prvo kad sam pročitala taj roman, ja mislim, ne znam, negde 2013. godine, baš je znatno uticao na to kako sam počela da doživljavam uopšte sopstveni odnos prema pisanju i prema književnosti, jer obožavam stil Valjarevićev koji je toliko iskren, sirov i istinit, a stvarno sve što sam starija i sve što više konzumiram nekog umetničkog sadržaja, sve sam prezasićena neke laži i neke stilizacije, i to i stvarno sam željna istinitog izraza. I ovaj, tako sam ja nekako stvarno jako zavolela taj roman i toliko sam ga spominjala i toliko sam ga hvalila i toliko sam pričala o njemu da eto, prošle godine sam dobila priliku da odem baš na Komo, na tu umetničku rezidenciju u sklopu filmskog festivala Lake Como Film Fest. I ovaj, moram da kažem da ništa od toga ne bi bilo da nije bilo moje koleginice sa klase Dušanke Belade sa Cetinja, koja me pozvala jedne vrele letnje noći i rekla: Milana, hoćeš ti da idemo mi na Komo za 10 dana, da snijemo neki film na Komu?
A jok, neću.
Neću, mislim da ću to morati da odbijem. Tako da
smo
mi...
znam.
Da, moram da razmislim kao... Ovaj, tako da smo otišli, sve se na brzaka jako organizovalo, otišli smo na Komo. Koncept tog festivala je takav da 7 ekipa se prijavi od po 3 člana. Mi smo bili, bile su 2 ekipe sa Balkana i dobijete mapu ovaj, jezera i svi imaju određene lokacije na kojima mogu da snimaju film. Tema je slobodna i za 7 dana se obavlja i snimanje i montaža i postprodukcija i u suštini ti filmovi posle bivaju prikazani na revijalnom delu festivala. Ali ok, ajde, to snimanje kao za kratak vremenski period, upoznavanje novih ljudi, rađenje pod pritiskom, naravno, to sve ima svoju draž.
Naravno, da.
Ali ovaj, za mene je taj put na Komo stvarno bio nekako možda jedna od najznačajnijih stvari koja mi se desila u životu, jer taman posle studija sam počela da razmišljam da li treba time da se bavim, da li možda treba da se preusmerim na nešto drugo, i onda nekako kad god počnem da se preispitujem, pojavi se neka tako važna stvar, da ne kažem da smo tamo upoznali neke predivne ljude koji su nam izašli u susret. Upoznali smo jednog čoveka koji je kolekcionar oldtimera Citroena, koji je u suštini nam pozajmio svoje 2 Citroen Dijane ovaj, za potrebe snimanja filma. Tako da u suštini i na Komu, a i ovako, inače ja volim da mi život bude kao film, pa ono tamo što se snimi sa strane, snimit će se, ali volim da ga izuživam do kraja.
To svakako da. Vratit ćemo se još malo na film, naravno, ali je zanimljivo da si ti naravno i u ovim drugim vodama i da si tu aktivna. Jedna zanimljiva stvar je bila i prošle nedelje u prostoru. To je bila neka vrsta razgovora, jel tako, između 2 spisateljice koje su u stvari aktivne i na Instagramu, odnosno na socijalnim mrežama, i veoma uticajne na kraju krajeva, a jedna dolazi iz Novog Sada, druga iz Beograda. Meni je bilo jako zanimljivo, pošto sam slušao taj ceo razgovor, kako si ti doživjela njih 2 i koja je u stvari razlika između recimo baš Novog Sada i Beograda?
Da, pa znaš šta, prvo da kažem to za ovaj, uopšte organizovanje bilo kakve vrste tih događaja, baš nekako u saradnji sa prostorom se trudim da na neki način povežem ljude koji smatram da su aktivni i koji svojim aktivnim učešćem na sceni isto i doprinose. I nekako mislim da scena u Srbiji nije toliko velika, zato je bitno da svi mi koji aktivno radimo na njoj smo tu jedni za druge, da se povezujemo i da znamo šta ko radi, da razmenjujemo iskustva. A da, gošće u toj panel diskusiji su bile Staša Vukadinović, spisateljica iz Novog Sada, i Maša Seničić, dramaturškinja, takođe spisateljica iz Beograda. I ovaj, meni jako zanimljiv recimo njihov lični odnos prema društvenim mrežama. Recimo Staša je počela da piše svoj roman u suštini preko Facebook profila. Tu je dobila, knjigu, ajde da je nazovemo knjigu. Da. Ona je tu prvo dobila neki odziv publike i videla je da je, znači ona sad ima neku publiku koja će nju ispratiti.
Nekako je testirala neki feedback.
Tako je. I što jeste super zapravo neki način da se tržište proveri i ispita, a i mislim da društvene mreže i jesu jedna od dobrih platformi za promociju sopstvene umetnosti i sopstvenog rada, jer danas mislim da je neophodno da svaki samostalni umetnik bude i svoj menadžer, jer drugačije jednostavno ne može da opstane. Dok Mašin recimo stav, iako je ona urednica Before After portala, koji je po meni možda čak i najbolji portal za kulturu i umetnost kod nas, ovaj, ona je recimo protiv deljenja poezije, drama, radova na društvenim mrežama. I sad meni je bilo zanimljivo da gledam njih 2 kako u suštini sa potpuno različitim stavovima dolaze do obe velikih uspeha. I jako je dobro u suštini sučeljavati ljude koji se bave sličnim stvarima i imaju različite stavove, jer ja mislim da se onda i drugi ljudi ohrabre da svoju priču isfuraju do kraja. Jer znači ti ne moraš kao on, ti ne moraš kao ona, nego ti to što ti imaš u svojoj glavi u suštini treba da samo da istraješ i da vidiš šta će se desiti. Ali smatram da je ta panel diskusija super prošla, I ja dočekam da vidim šta će se sljedeće dešavati, ali nekako najveće blago toga jeste što se mi svi stvarno povezujemo, razmenjujemo iskustva i nekako kao, znaš, meni može Maša da preporuči, je, znaš šta, postoji neko u Beogradu ko radi to i to i bio bi ti zanimljiv da vidiš, jer mislim da korespondira sa tvojim afinitetom. Isto tako, ljudi iz Novog Sada mogu da otvore neke stvari za ljude iz Beograda i mislim da nema neke preterane razlike, jedino što je činjenica da se u Beogradu stvarno više stvari dešava. Jer oni jednostavno imaju više prostora, imaju više sadržaja. Mislim da Novi Sad ima potencijala koji nije iskorišćen, ali ne volim da pričam o tome jer se i sama delimično osjećam krivom za to, zato što nekako svi mi treba da učestvujemo u tome da našem gradu pružimo sadržaj, jer neće se on sam desiti. Ali mislim da bi umrežavanje scene između Novog Sada i Beograda, u krajnjem slučaju Niša, Kragujevca, Zrenjanina, Sombora, nije bitno, ali mislim da bi definitivno trebalo početi da se dešava. Ali ono što takođe sad poučeno ovim nekim seoskim iskustvom, o čemu dosta razmišljamo, to je da na selu ne postoji nikakva scena. I mislim da je to recimo jako strašno što mi uopšte ne razmišljamo o svim tim ljudima koji žive u tim malim mestima i koji bi možda i konzumirali neki sadržaj, ali za njih tog sadržaja nema. Tako da nekako ono o čemu razmišljam jeste svakako kao o ponudi nekog sadržaja van gradova. Mislim da bi to bilo prvenstveno plemenito, pa onda sve ostalo.
Tu bi možda mogla da ponudiš i nešto čime se još baviš, a to je muzika. Znači, stigu smo i do muzike konačno.
Da.
Kako si odabrala da puštaš muziku? Jel ono što ti voliš ili ono što bi ljudi voleli da čuju?
Ne, znaš šta, meni je to puštanje muzike, to je meni režija na delu. Ja to tako gledam.
Znao sam da je vezano.
Ne, stvarno, zato što, mislim, u suštini, ti kada si DJ, na neki način ti kreiraš atmosferu. Ti kada si reditelj, ti kreiraš atmosferu. Sad ovde, mislim, čak puštanje muzike može da ima jako jasan narativni tok, ukoliko se dobro pripremiš. Ali muzika je nešto što je mene nekako, mislim, sastavni deo mog života od uvek. I nekako, jedan moj drugar je to jako dobro rekao, muzika je moje gorivo. I obožavam da podelim svoje gorivo sa publikom, a također jako volim da, mislim, u suštini kad puštam muziku, puštam ono što slušam privatno, ali jako volim da osetim publiku i da možda prepoznam šta je ono što bi se njima dopalo da čuju. Ja recimo ne uživam toliko u elektronskoj muzici u tom smislu kao tehna, nekog tech house-a ili tako
da,
nekih.
Da, dance arena i to.
Da, da, da. Mislim, nemam ništa protiv, niti želim bilo šta loše, pričam o tome, ali nekako, za mene takve vrste žurki su jako kao svako je tu za sebe. Iako to jeste neki kolektivni čin, ja ga ne osjećam tako. Tako da nekako, ja sam stvarno fan dobrog diska, dobrog hip-hopa, dobre filmske muzike, dobrog jugoslovenskog diska, ono. Tako da, ne znam, uživam stvarno da nekako sve te stvari koje mene inspirišu i dok pišem i dok stvaram, uživam da nekad kroz događaje u vidu žurke podelim se ljudima, jer ja stvarno prvenstveno volim da uživam i volim dobro da se provedem, tako da volim da to podelim. Da.
Dakle, to su šljokice. A gde je beton?
A beton je u srcu.
Au.
Da, beton je, mislim, to je ono što sam ti rekla na početku, ono, baš jako sam vezana za grad i nekako, naš, i dalje ne mogu da dokučim to šta je to što me toliko vuče ka tom nekom gradskom životu, ka tim nekim svim štekovima iza zgrada, ka košarkaškim terenima, ka svim tim pričama iza zgrada, ono, mostovima, soliterima, 13. spratovima, obožavam grad, obožavam vibraciju grada, obožavam puls asfalta kao Vesna Trivalić u ranama. Tako da, ne znam, beton je nekako simbol tog gradskog života.
Da. Dobro, znači to je ono gde možemo da potražimo nešto o tebi, pa ćemo videti gde si, kako si, šta radiš i ostalo.
Da, to je moj kao neki mini alter ego, beton i šljokice. Zapravo to nije neki alter ego, nego to su neke dve stvari koje koje mene čine. Nisam tako kao...
Shvatili smo.
Da. Tako da možete da vidite šta radim.
Dobro. Hvala ti puno što si bila gošća. Ostalo je još da pričamo naravno o nekoj bliskoj budućnosti, odnosno šta će to doneti taj novi projekat koji je vezan za selo, a možda nije vezan za poljoprivredu ili otkud znam, možda jeste, koji nastaje trenutno.
Da, pa... Iskreno da ti kažem, ne bih toliko da pričam o tome jer ne znam šta će mi doneti jer sam ja još uvek, tek sam na pola tog nekog iskustva, znaš. Odlučila sam da ću da ostanem tamo cijelo leto i stvarno za mene je to neka ekskluzivna prilika kao sa 24 godine da imam vremena i mogućnosti da mogu sebi to da priuštim. Nadam se da će da donese neku novu istinu i neki izlazak iz zone komfora do koje, mislim... na koju sam navikla do sada i stvarno bih voljela da nekako posle tog boravka u Banatu, a što sam sigurna da će se desiti, šta god da izbacim, bio to dokumentarni film, bila to zbirka pesama, bila to zbirka kratkih priča, ne znam, jer radim na više stvari paralelno, skupljam materijal pa ću vidjeti šta će biti, ali nekako stvarno to će biti nekako svedočenje o jednom životu koji je odlučio da u jednom momentu prekine sve i da ode i potraži neku novu istinu.
Mm-hmm. S tim ćemo završiti. Ja više nemam šta da dodam. Hvala ti puno što si bila gošća o radija i dnevne sobe. Bila je ovo Milana Nikić, a siguran sam da će biti i uskoro ponovo.
Hvala tebi puno. Vidimo se.